Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Před týdnem jsme si začali povídat se spisovatelem Ondřejem Neffem o jeho knize Tma, ve které popisuje, jak by mohl vypadat svět poté, kdyby došlo k opravdu masivnímu blackoutu. Mluvili jsme o jednotlivých epizodách v knize, například o tom, co by se mohlo dít na panelákových sídlištích, kterou napsal podle osobní zkušenosti své kolegyně. Hodně jsme se věnovali tomu, kdo, jaké typy lidí by asi získali hlavní slovo v takové postapokalyptické společnosti. Ondřej Neff je přesvědčen o tom, že by to byli lidé agresivní, primitivního charakteru, kteří by najednou pocítili svou příležitost. Vykresluje ve své krize situaci, kdy jedna z hlavních postav románu, Jindra Hřivnáč, který se celý svůj život bál policistů, najednou v nové situaci zjistí, jak je opojné, že se policisté bojí jeho a on je v tomto novém světě najednou velkým šéfem. Dotkli jsme se také zásadního tématu víry v demokracii a její případné schopnosti odolávat nejrůznějším novým a nečekaným situacím. Milí posluchači, i dnes je se mnou ve studiu novinář a spisovatel Ondřej Neff, který už desetiletí píše žánr science fiction a jehož román Tma patří dnes mezi klasiku ve svém žánru. Ondřej, buďte vítán, jsem ráda, že jste tady.
Děkuji za pozvání.
Vy jste tady zmínil, že vy byste nemusel opouštět velkou aglomeraci, protože žijete na vesnici. Byl by velký rozdíl mezi tím, jak by lidé nesli tyto apokalyptické dopady právě ve velkých aglomeracích a na vesnicích, podle vás?
No tak víte, dneska ta vesnice je v podstatě extenze toho města. Jo? Já jsem vyrůstal na vesnici, ale to byla opravdová vesnice, kde měli chlív a tam měli kravu a kozy a prase a běhali tam slepice a tak dále. Takže oni by jenom z toho živýho, co tam měli na dvoře, žili půl roku.
Pokud by měli smys en vesen, protože
Jenže oni měli flintu a tak dále. A byli to, že jo, pan Pokorný soused, že jo, to byl chlap jak hora, že jo, který uměl porazit sekerkou strom a tak dále. To jsou věci, které dneska nikdo neumíme. Jo, takže ta naše vesnice, sice jsou to, jako vizuálně je to vesnice, ale je to de facto město, že? Tak máme studnu, ale ta studna je vrt, který je na elektriku. No tak ano. Ten by mi byl, bych mohl tu vodu sát brčkem. Tak jedině.
Jestli máte 35-metrové brčko.
Jistě, takže to jsou prostě nesmysly, když to on měl opravdu studnu
kopanou
na pumpu, že jo, na ruční pumpu a tak dále. Čili ta vesnice tehdejší byla daleko, a však taky za války, za obou válek. Za první i za druhé války pamětníci mě vyprávěli, jak ty vesničani na tom byli dobře za ty války, že? Protože to město okamžitě ztratilo punc a taky i sociálně to pak mělo důsledky, že předtím vesničani si mysleli, že město je něco víc. A nejenom, když viděli, jak ty měšťáci škemrají vo vajíčka, vo štricli másla, tak najednou vzniklo pohrdání, kterého se už jako nikdy nezbavili. Takže prostě nemyslím si, že by to byla nějaká extrémní výhoda bydlet na té vesnici. Samozřejmě existují určitě jako usedlosti, kde taky mají ty zvířata a tak dále, a ty by nějakým způsobem přežívali déle, ale taky by museli se bránit těma smysen vesonama.
Ještě jiná věc je rozdíl nejenom mezi městem a vesnicí, nebo velkými a malými aglomeracemi, ale mezi generacemi, protože mnozí, kdo se zabývají psychologií davu a kdo se zabývají současnou společností, tvrdí, že v případě, že by se dnešní mladí bez jakéhokoliv výcviku, bez jakéhokoliv strádání, třeba na vojně nebo nějakém výcviku, když by se ocitli mimo svoji zónu komfortu, navíc bez elektronických přístrojů, na kterých jsou mnohdy závislí, tak by to vlastně způsobilo mezi nimi obrovský chaos, obrovskou paniku, zmatení a ve výsledku psychické rozložení se. Myslíte si, že je to reálná úvaha?
To je určitě reálná úvaha, ale myslím si, že by to bylo silně individuální. Jo, že prostě někdo by se sesypal a někdo ne, a že dopředu se nedá určit, kdo by byl jaký. Já teď jste mi připomněla, já jsem byl jako kluk na chmelu, že jo, my jsme jezdili na chmelové brigády a jednou tam vypukl požár obilí. Jo, a to bylo blbý, to prostě byl obrovský požár a my jsme byli taková partička, a že jdeme hasit a najednou se k nám přidá holka, taková jako zagroškudla, my jsme ji jako samozřejmě znali, ale prostě nikdo ji ne... Jo, a ona prostě byla odvážnější než my a do těch plamenů a kecky hořely na nohách a ona nám furt rvala to v obilí, jo. A předtím by to do ní nikdo neřekl, jo. Čímž chci říct, že až ta situace nastane, tak se pak ten člověk projeví a prostě nelze to dopředu určit. Ale samozřejmě, že to, že dneska nejenom mladí, všichni jsme podstatně změkčilejší, než byly ty generace předtím. Stačí se podívat na fotky, když se podíváte na fotky, jak lidi vypadali dřív, jak byli všichni hubení, jo, a prostě to byli...
Šlachovití, mozolnatí.
No. My jsme jako daleko, daleko měkčí, než jsou oni. Ale já myslím, že to by všechno, že tohle by teda bylo do půl roku vyřešené. Jo, to by byla probírka osobností, probírka charakteru, probírka odvahy i fyzické odolnosti a dopředu se to nedá určit.
A ještě jedna velká probírka, a to imunity, protože vy tady nastiňujete ten možný vývoj, že v okamžiku, kdy si ti lidé začnou trochu zvykat na novou situaci, na život bez energie a začínají se v tom i trošku orientovat, tak přichází epidemie.
No, určitě.
Epidemie ze špatné vody, epidemie ze špatných hygienických podmínek, z naší takové přecitlivělosti a nedostatků léku. Vy říkáte v té knize, že v populaci je 20% lidí se sníženou imunitou a ti odešli v první vlně. Nemohli přežít mezi tolika infikovanými hlodavci hmyzem a lidmi. Myslíte si, že třeba jsme dnes alespoň nějakým způsobem pokročili v tom, aby byla zajištěna třeba distribuce léků a podobně, protože to je jedna z prvních věcí, která by asi padla?
No, podívejte, já jsem tedy sloužil jednou na jednom vojenském cvičení, jsem sloužil u civilní obrany. A to byl skutečně úctyhodný útvar, který měl vlastně rozšíření po celé republice. Nevím, jestli něco obdobného dneska existuje, ale to byla součást, my se tuším, patřili pod ministerstvo vnitra, ne pod armádu. Tenhle útvar byl na to jako docela dobře připravený. Avšak taky tenkrát jsme byli pyšní, když hořel veletržní palác v Holešovicích, že jo, kde je dneska Národní galerie, moderní galerie. Tak to byl tehdy veletržní palác, že jo, ten schořel a hasiči ho nemohli uhasit. Načež připlula loď civilní obrany po Vltavě, natáhli rohuru a uhasili ho. No. Takže to byla taková jako pícha té civilní obrany. No a ta, kdyby existovala, tak ta na tohle to byla připravená, že byly záložní nemocnice, všelijaký, jo, nebo prostě... já věřím, že dodnes něco podobného existuje.
Určitě tady máme i ten integrovaný záchranný systém. Ano. Starostové
určitě
v obcích mají takové ty...
Že jsou železní zásoby, nedotknutelné zásoby léků a tak dále. To jako zase ten státní aparát na tohle to myslí. To určitě ano. Ale otázka je, jak dlouho by to vydrželo.
To je jedna věc. Jo, druhá věc je, kdyby lidé zjistili, že třeba je to opravdu neodstranitelné třeba na relativně dlouhou dobu. Protože starostové mi říkali, no a jak my se dozvíme, že je to ten blackout? Jak my se dozvíme, že nejde jenom o klasický dlouhodobý výpadek proudu? My mezi tím spotřebujeme veškeré zásoby nafty v agregátech a teprve pak přijde to ticho, ten klid, nic.
Ano. No tak, víte, zase blackout, jak nastává občas, že, tak to prostě je výpadek elektrických sítí. Jo? Ale spousta věcí fungují dál. Když to v té mé knize to nefunguje vůbec nic.
Jako tam, no u vás nestartují ani motory a podobně.
Nic, hodinky vám vyjasnou. Prostě všechno. Jako, jo, takže tam by okamžitě viděli, že je to anomální záležitost, která pravděpodobně potrvá dlouho, ne-li napořád.
Proto jste na začátku svěřil vlastně úlohu jediného pojítka mezi radnicí a městem Viktoru Říhovi jenom proto, že má kolo?
No ano, jako, že ta cyklistika, jo, ta přece jenom je to pořád jako technické zařízení, jo, které úžasně usnadňuje mobilitu. Jo, tak, že jo, vemte si, že ještě na začátku 20. století byly v armádách cyklistické oddíly, že jezdili na kole. Takže prostě to si myslím, že je reálný, že by to kolo fungovalo jako pojítko a že by tím pádem taky bylo velice žádaným artiklem a bylo by předmětem útoků a prostě byla by to vzácná věc, takový kolo. I já mám tam krom kola i třeba dvou vozík, že jo?
Dvoukolák, ano.
Dvoukolák, jo. Ale ten klasický dvoukolák, to už dneska, já si nepamatuju, kdy jsem ho naposled viděl, jako, že to byly takový rám a uprostřed byla dvě velká kola. Už jsem hrozně dlouho neviděl.
Myslím, že by se objevily brzy a máte pravdu, že kolo jako takové by se asi vyvažovalo zlatem nebo kulkou.
Ano, určitě.
Vy pokračujete dál. V ulicích se kupí mrtvoly, v nemocnicích rozstávají mrazící boxy s mrtvolami a bez elektřiny nefungují obě pražská krematoria. Myslíte si, že třeba dnes po těch 20 letech od vaší první tmy jsme na tom třeba lépe?
No tak není důvod, proč bychom měli být lépe. To prostě naopak dneska je všechno ještě víc na elektriku, než to bylo před těmi 20 lety. Že to prostě my jsme na té elektrice totálně závislí. Proto mě velice znepokojují ty hokusy, pokusy s nějakými větrníky a podobnými nesmysly a zavíráním elektráren. Já si myslím, že to je šílenství a že prostě to, co se děje, mě budí hlubokým neklidem. Hlubokým neklidem a víte, já jsem, jak jste tady v úvodu transponovala, napsal desítky románu a povídek žánru sci-fi a lidi se mě ptají, jako co jsem jako Verne vymyslel, prostě všecko možné a jestli jsem něco vymyslel. A já teda napůl žertem, napůl oprávněně tvrdím, že jsem vymyslel internet, protože mám vlastně internet v jednom ze svých románů ještě z 80. let, ale v poslední době se naplňuje moje vize právě z téhleté tmy. Sice v té druhé verzi, já tam mám už v té první verzi postavu takové postižené holčičky. Jo? A v té druhé verzi oni udělají z té holčičky, když pak dospěje a je dospělá žena, ale furt je postižená, pochopitelně, tak z ní udělají královnu. Jo, protože je manipulovatelná, je démonická, oni ji tak jako zezadu posouvají a ona je ta královna. A teďka, když máme Gretu Thunbergovou a klaní se jí papež a bezdechem úžasu poslouchá plénum OSN, jak jim nadává, tak si říkám, tak tohle, tuto šílenost jsem přece popsal v té tmě. Prostě tady prezidenti a papežové a politici se koří evidentně pomatené ženě mladé. Já jsem to tam popsal. Jsem si nic nevymyslel. Život je prostě naprosto, má svou vnitřní logiku a ta je opravdu šílená.
Takže jediný rozdíl mezi tím, co jste popsal a to, co žijeme, je, že my si na to zatím ještě svítíme.
Jo, zatím svítíme, ale děláme všecko pro to, aby jsme přestali. Na to je třeba upozornit. Jo, my si tady hrajeme na nějaký sci-fi, ale tady prostě zatímco si vesele povídáme, tak se pracuje na tom, abychom nesvítili.
V té vaší první, to mě teď zaujalo, v té vaší první tmě, jste vůdcovské schopnosti přisoudil Pavlu Tigridovi. Napsal jste tehdy, že právě Tigridův klid muže navyklého na závratné osudové zvraty přispěl k akceschopnosti rozhodovacího tělesa, které ve Strakově akademii vzniklo. Vidíte někoho, kdo má v sobě tento rozvinutý klid a který by měl ten nadhled? Vidíte ho tady? Někoho, koho byste v té krizi chtěl poslouchat a upínal jste se k němu?
No podívejte, já v té první verzi to byla spíš taková jako zábava, že tam mám celou řadu žijících reálných osob, vystupuje tam Václav Havel, že jo, Václav Klaus, Pavel Tigrid, že jo, a celá řada vlastně reálných politiků tehdejší doby. A co se týče dnešních osobnosti, já myslím, že by se našli, že třeba takový generál Pavel, co si myslím, že by určitě se nesesypal a nebrečel by někde v koutě. Určitě by se našli takový lidé. Jako to, jako zase nejsem takový pesimista a možná, že bychom se divili. Ale zase vemte si historicky, co pak o de Gaulleovi někdo věděl předtím, než se zhroutila francouzská armáda úplně nesmyslně pod tlakem Hitlerovy armády a on utek do té Anglie?
Jo? Churchill je
a kdyby se
případ.
To nestalo, tak by o něm nikdy nikdo nevěděl. To až ta situace, jak si najednou zde je jeviště a pojďte chlapci a dívky hrát. A ten, kdo tam přijde a upoutá pozornost a ví si rady a udělá něco, tak to pak je ta figura. Ale to dopředu nikdy nevíte, kdo to bude.
Ano, o Winstonovi Churchillovi se také mluvilo jako o ideálním předsedovi vlády do doby války.
No jistě, no ale dejme tomu ten Churchill už na to byl jako vychováván, že byl z toho šlechtického rodu a tak dále a tak dále a s Lordem Kitchenerem byl ve válce, když mu bylo 20, že jo, proti něčemu, co bylo jako dneska islamský stát, to tehda byl to Mahdi, jo.
Co máte na mysli? V Indii? Nebo v Jižní Africe?
Na Nilu, v Sudánu.
Aha, protože on byl ještě v Jižní Africe.
Ano, on byl poslom, ale on nejdřív byl s Lordem Kitchenerem v Sudánu, potlačoval tam to mahdistické povstání, který v podstatě bylo islamem, prostě radikální islam, totéž modrým, jako byl o 100 let později, nebo o 150 let později islamský stát, že? A tomu bylo 20 let, že jo, tomu Churchill. Ten k tomu byl předurčen, když to ten de Gaulle byl bezvýznamný důstojník, jakých ta armáda měla tisíce, jo, ale jedině on on se stal prostě vůdcem svobodné Francie.
Vzpomínám si, že jsem se zarazila, protože žijí na kraji Prahy a kolem nás je spousta rybníků. A vy speciálně se věnujete na sídlišti tomu, jak lidé už dva dny po blackoutu přicházejí k rybníku, aby si nabrali vodu, ale tam už je parta gaunerů, kteří za to vybírají peníze, zlato, cokoliv mají, protože se zkrátka poměrně rychle zorientovali. Řekněte mi, dá se na to, co vy popisujete ve tmě, dá se na to nějak připravit? Protože z toho našeho povídání by vždycky mělo pro posluchače vzejít, měl by z tohoto našeho povídání vzejít nejenom materiál pro přemýšlení, ale také třeba pro konkrétní praktickou práci.
No tak opakuji, že jde o černou labuť, o něco, co přijde, nikdo netuší, vemte si zemětřesení, že všichni vědí, že bude zemětřesení v San Francisku. A lidi tam bydlí a mají se dobře, ale jednoho dne to naprosto 100% to se ví, že to přijde. Jo? A až to přijde, tak jak se na to chcete připravit? Jo? Buď ten váš dům spadne a zavalí vás, anebo nespadne, tak je možné, že se na vás lidi budou dobývat, že v něm budou chtít bydlet taky. Tak máte mít doma kulomet, abyste je postřílela. Víte, to je prostě strašně obtížná věc, se připravit na něco, o čem si nedovedeme představit, co to bude. Bude to epidemie nemoci, proti které nebude lék? Víte, i to o tom se uvažuje, že něco takového může přijít. To nemusí být jenom blackout, že přestane fungovat elektrika. Těch scénářů může být X. A ta epidemie, že jo, vemte si španělská chřipka, která zabila po první světové válce víc lidí než ta válka. Jo, a dodnes se pořádně neví, co to bylo. A jak se to mohlo stát, kdy vlastně epidemie byla na různých kontinentech simultánně. A prostě ten přenos tam byl fyzicky téměř nemožný. Jo. A stalo se to. Nebo může být, co já vím, jste tady zmiňovala magnetická bouře. Že jo, teď my jsme hrášek ve vesmíru, ve šlupičce nějakého plynu, něco se stane prostě se sluncem, nebo co já vím. Jo. Víte, prostě těch možností něčeho mimořádného může být mnoho a nelze se na to připravit. Nicméně je fakt, že a už jsme tady o tom mluvili, že stát má i povinnost se připravovat na nouzové situace a celkem za to v tomto ohledu se chová velmi dobře. Vemte si záplavy, že, tak když jsou záplavy občas, tak dneska teď máme sucho spíš, ale byly záplavy veliké, tak stát velmi efektivně do toho vstoupil. Jo? To zase není třeba být naprosto 100% pesimista, že je všechno špatně a jakmile se začne něco dít, tak se všechno zhroutí. To není pravda.
Tak byly tam samozřejmě zásahy ze strany státu, zejména armády, které byly pro lidi klíčové a pak byly věci naprosto podceněné, že jo, tady odsud vznikl takzvaný HEMS století, kdy tehdejší primátor stál na mostě Karlovy a říkal, situace je, bych řekl, nadmíru výtečná a už se na Prahu řítila přílivová vlna, která zaplavila metro. Takže
jo, ale jako samozřejmě, jo, máte pravdu, ano.
Ale když se podívám třeba na nedávné, to je pár let, 4 možná, testování, jak by si Praha vedla při blackoutu, tak to nedopadlo vůbec dobře. A spoustu složek mezi sebou nekomunikovali, nemohli navázat spojení. Ukázalo se, že by Praha byla sužována především nedostatkem pitné vody, nedostatek cisteren, nedostatek zásobování v nemocnicích a tak dále. A proto jsem se ptala na to, jak si myslíte, že by se každý jeden člověk mohl sám trošku připravovat nebo počítat s tím, že nemusí všecko fungovat jak dokonale namazaný stroj.
No tak podívejte, když se blížil rok 2000, tak se malovaly předpovědi, že se zhroutí počítačové systémy, které se částečně zhroutily sice, ale nebylo to fatálně. Nicméně lidi se tehdy připravovali. No. A měli, my jsme taky měli doma konzervy a takový, jako jo. Jsem si řekl, no tak co, tak pak se to sní. No tak hold, máme na polici víc lunchmeatu než normálně. Jo? A měli jsme, a nebyli jsme sami. Ale to prostě byla událost, že jo, katastrofa nenastala, ale mluvilo se o tom, že nastane. Jo? No a takže prostě, kdyby mělo vypuknout zemětřesení, jak se chcete připravit na zemětřesení? Že? To, jak už jsem říkal, to prostě přijde a je konec.
Když se budeme bavit o té naší malé kotlině, tak my jsme seismicky poměrně stará oblast.
Zaplať pámu. Ano. Jako ten parotest Čech to nevymyslel tak špatně,
vůbec
jak se někdy
říkal. Vůbec ne. Máme pravda za Humny Vezuv, který je také časovaná Puma. Máme 4 hodiny letu ostrov La Palma, který je na tom také tak, že nevíme, kdy bude den a hodina. Stejně tak samozřejmě víme, co s námi udělalo, když vybuchla sopka Eyjafjallajökull na Islandu. Ale přesto si nemyslím, že zemětřesení je to, čeho my se přímo, že by nás to nějakým způsobem ohrožovalo na životě. Jako vedlejší efekt určitě. Ale přemýšlela jsem nad jinou věcí. Vy, když jste psal tuto knihu a když jste ji pak ještě vlastně upravoval a předělával ji do nového, tak jste se určitě se svými přáteli třeba o té knize bavil nebo o té problematice, protože toho je člověk plný. Jak na to reagují vaši přátelé? Překvapí vás třeba tím, jak nad těmi věcmi přemýšlí a vy jste to nevěděl třeba? A nebo naopak vás spíš zaskočí takovou bohorovností?
No tak já jsem měl jednu takovej moment, jak tam mám teda tu postavu té Kateřiny, té postižené holčičky, tak v té původní novele jí otec pohlavně zneužívá. Tenhle ten prvek pak v té knižní podobě nebyl, protože já jsem pak nějak nevěděl, co s tím a tak, ale v té finální to tam znovu je. Jo, protože tím je vlastně ona jaksi předznamenána, že pak definitivně zešílí. Jo, pod mimo jiné i v důsledku prostě této věci. A on mi to nikdo neřekl do očí, ale dozvěděl jsem se, že moji přátelé a kolegové prostě, co se zabývají tou science fiction, takže když to četli, tak říkají, no teda fuj, Teixl, tohle to ten nefák starý, teda opravdu přehnal, to je hnusný a to teda opravdu blbne. A slyšela to jedna kolegyně, to byla, která pak s náma pracovala, ona byla za komunistku chartistka a prostě strašně měla osudy a žila jako velmi, velmi drasticky a ta prostě jim řekla, vy pitomci, vy o tom životě nevíte vůbec nic. A to je naprosto přesný, jak to ten Pacholek popsal. Tak to prostě chudí. Jo? Normálně ona, která prostě nahlídla do těch pater spodních, jako z vlastní zkušenosti, tak mě dala za pravdu. No. Já jsem teda, co se týče takových debat, zajímavé bylo, že byla jedna teda debata, jestli je možný, aby tramvaj, když přestane jít elektrika, aby sjela z kopce a zmasakrovala to. Jo? Já jsem totiž vycházel z toho, že za mýho mládí nebo dětství, já to nedovedu určit přesně, kdy to bylo, se urvala tramvaj a sjela z Letný dolů na Štrosmajerovo náměstí. A to byl hrozný masakr, opravdu veliký neštěstí. Ale to byla nějaká tramvaj, samozřejmě takového toho starého typu, jak dneska máte ty historické tramvaje. Když to ty nové tramvaje jsou proti tomu bráněný,
mají automatické
ale
brzdy.
Oni mají elektromagnetické brzdy. Jo, oni se přicucnou, protože oni mají v sobě baterie a když by se něco stalo, tak oni se prostě přicucnou k té koleji a nemůže se nic stát, ale v mém pojetí ten elektromagnet taky nefunguje. Takže jako tohle já jsem odbýval jaksi technicky, ale zajímavější byla debata. A sice já tam mám jako takový motiv, že takové ty menší aglomerace, takové menší města, a konkrétně jsem si zvolil Českou Lípu, protože to tam jako docela dobře znám, tak tam jsou paneláky, že jo, po okolí, takže by ti, kteří tam budují ten městský stát de facto, jo, rozebrali ty paneláky a udělali by z toho městský hradby. Jako bývaly prostě ve středověku, vlastně až do 19. století, bývaly ty třeba takový Josefov, máte dodnes, tam máte hradby. No a takže mě bylo vysvětleno, že to je nesmysl a že se panelák rozebrat nedá. A já jsem se nevzdal té myšlenky.
Děti nám rozpadají v přímém přenosu některé.
No, ale jako, že by to šlo nějakým jako technologickým uspíšit a něco. A dostal jsem se prosím vás k penzionovanému inženýrovi, který stavěl pražská sídliště. Mm-hmm. Počínaje invalidovnou, až prostě celý život stavil sídliště. No a můj kamarád mě k němu zavedl a já jsem mu to vysvětlil a on hnedka řekl, helejte, to je nesmysl, prostě panelák se nedá rozebrat a to. Tak jsem poděkoval a odešel a on mě pak zatelefonoval asi týden na to a říkal, helejte, přijďte. Já jsem o tom přemýšlel a já jsem na to přišel. A to je strašně zajímavý. Prostě představíte si panelák. To je krabice, že jo, která má prostě strukturu a takový. A on říkal, musíte vzít majzlík a jednu tu zeď prokopat.
Ne ten,
šlic.
Ne ten panel, ale
ne,
to, kde...
Dole prostě u chodníku... udělat takový zářez.
Aha, podkopat.
Ne, podkopat, prostě díru do zdi. Jako prostě...
Do toho panelu?
Do toho panelu. Aha. Jako takovou podlouhlou po celý dílce toho baráku. A tím se vlastně přenese váha na ty jiný panely a oni mají určitou výdrž, co snesou zatížení. A když se to připískne, tak to spadne. A jak spadly dvojčata? No přesně tímhletím způsobem. Jo, že to vyměkne někde a teďka se pře... Jo, a on mě vysloveně vykládal, že se pak převrátí a to jsem potřeboval. Já jsem chtěl, aby se to převrátilo střechou, jako když byste vagón povalila.
Ano.
Tak tou střechou, ta střecha bude najednou kolmo k zemi, že... A to bude ta hradba. A takhle on mi to vymyslel.
No, když jsem vás prosila o něco praktického, tak mě nenapadlo, že lidem poradíme, jak zbořit panelák.
Jak zbořit panelák, ano. Takže majzlík. Chce to majzlík?
Chce to mít nářadí. No.
Musíte mít vrcek, Batshammer a pořádný majzlík.
Mě občas překvapí, jak moji známí přátelé nebo posluchači mají tyto věci promyšlené, jaké mají doma zásoby, že mají doma třeba lana, opravdu sekiry a to všechno mají ve sklepě právě třeba v paneláku. Že mají třeba skutečně v paneláku lano tak, aby z balkónu mohli slanit až dolů, že prostě přemýšlí tímto způsobem. A ve světle tady tohohle mě pak naopak zase zarazilo, když se jednou jedné poslankyně nejmenované ptali, co by dělala v případě blackoutu, tak ona říkala, že by se v klidu dívala při svíčkách na televizi.
To je, ano, to je, ale to je rozumná žena. To je rozumná žena, protože...
Ta má nervy.
Má vyrovnané nervy a nepropadne panice. Ty bych to svěřil, tu evakuační operaci.
Jenom nesměli by zrovna vysílat její oblíbený seriál.
Tak. Ale faktum je, že jako v 50. letech byly blackouty naprosto běžná věc a všichni jsme měli doma petrolejku.
To jo, ale to byly lokální výpadky elektřiny, no, ne výpadky, ty totální.
No, to byly výpadky elektřiny, ale bylo to velmi často. V restauracích jste měla takhle vždycky visely na zdi, jo, tam bylo takový očko a tam byly ty petrolejky a když to vypuklo, tak zhaslo, tak někdo nepanikařil, vlastně vzal svíčku a teďka to a už se jelo dál. No a doma jsme měli, samozřejmě, že jsme měli doma petrolejku. Dneska jsem, já nevěděl petrolejku, už ani nepamatuju, a nevím, jestli se prodává petrolej, asi jo.
Prodává.
Tak si koupím. Kupte si petrolejku. Vidíte, chtěla jste radu.
Ano.
Kupte si petrolejku.
A majzlík.
A majzlík, pokud bydlíte v paneláku.
Navzdory tomu, co jste popsal, já vím, že už jsem se v různých modifikacích na to ptala, ale Ondřeje Nefe, díváte se do budoucna s nadějí a s jistotou, že lidé by si poradili s jakoukoliv situací?
Já jsem velký optimista a jaksi vždycky se najdou lidi činorodí, invenční, stateční a slušní. A v tomto ohledu jsem se dívám do budoucna s důvěrou, i když píšu takový tmy.
Ondřej Nefe, já vám moc děkuji, že jste nám ve svých románech a konkrétně v tomto jednom předestřel mnoho témat ku přemýšlení. Díky za to.
Děkuji za pozvání.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 24. ledna uslyšíte první díl rozhovoru s bezpečnostním a geopolitickým analytikem a někdejším diplomatem Jaromírem Novotným. Hovořit budeme o soupeření velmocí, o propagandě a také třeba o válce v Sýrii. Poslouchejte nás opět v pátek 24. ledna.
Před rokem 89 všechno, co šlo z západu, tak to bylo špatný. I když to bylo evidentně dobré, tak to bylo špatné, protože to bylo ze Spojených států nebo z Německa nebo od kapitalistů. No tak teďka je všechno špatné, co je z Ruska. Že? Takže nejsou schopni objektivně posoudit, že vlastně se situace v Sýrii sklidnila díky Rusku. Že ubyl proud uprchlíků Syřanů, protože se začali vracet domů. Z Libanonu se vrátili 100 000 Syřanů už domů.
Téma na příští pátek uznáte, ale doposud odvysílané pořady si můžete poslechnout každý den. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší při dalším pokračování pořadu Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělal.